რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას ავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
შემიძლია 6-7 სხვა ადგილი გითხრათ, სადაც სავარაუდოდ ჯეიტეკის გახსნის გამო, ევიზა ლიბერალიზაციის გამო, საქართველოს ნატოსკენ გადადგმული ნაბიჯების გამო და ბევრი სხვა იმ ბიზნესის გამო, რომელიც საერთოდ ჩვენი ქვეყნის არსებობას უკავშირდება და ამ არსებობაზე უარის ართქმას უკავშირდება, რუსეთი ამოქმედებებს გააგრძელებს.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში, ამას შეიძლება პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია მწერალი გივი ალხაზიშვილი.
11 აგვისტო, სამშაბათი. UEFA Super TAS Superfinals მელოდი. ელდე და დადგა მატჩის გამართვის დრო. შეიძლება იმერეს ბავშვებმა ლერონის სიმღერა. მანამდე ჩვენ ფოლკლორი წმინდა დაკნინძულ ფრაგმენტებს უყურებდა თითქმის თემსოფიო. და სიამაყით და სიხარულით აღმოაჩენდა ყველას, ვინც ამ კიდევ წარმოგიდგენს ფასადებნებით.
ახალგაზრდულ პროგრამაში განვიხილავთ Microsoft-ის ახალ საოპერაციო სისტემას Windows X.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ ამ სისტემას ქმნის არა პატარა ჯგუფი, რომელიც ის დაუშვათ კომპანიაში, არამედ მთელი საზოგადოება, მთელი სამომხმარებლო აუდიტორია, რომელიც იყენებს ამ სისტემას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც გიორგი გოგუა მოამზადა.
გასული კვირა დაიწყო მორიგი პრობლემებით სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. 10 აგვისტოს რუსმა მესაზღვრეებმა საოკუპაციო ბანერის დამონტაჟება ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენთან დაიწყეს. როგორც თამარაშენის მცხოვრებლები ამბობენ, რუსებმა ბანერი ძველი ნიშნულიდან სოფლისაკენ დაახლოებით 800 მეტრით გადმოსწიეს. ამ ტერიტორიაზე კი ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები მოექცა. თამარაშენის მოსახლეობა წუხს იმაზე, რომ ამ ამბავთან დაკავშირებით მათთან ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი არ მისულა. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ვიქტორია კლიმიჩევა ამბობს, შესაბამისი სამსახურები ვითარებას ადგილზე სწავლობენ.
ამ ეტაპზე დამატებით თერაპიის ვერ გეტყვით, ანუ როგორც მოგახსენეთ, ახლა ვითარების შესწავლობენ კიდარებს.
მოგვიანებით 11 აგვისტოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის მიერ ახალი ბანერების დამონტაჟებას მორიგი პროვოკაციული აქტი უწოდა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისაკენ მოუწოდა. საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ მიმართვაში ვკითხულობთ.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას თანადო შეფასება მისცეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ რუსეთის უკანონო პოლიტიკას და მიიღოს ადეკვატური ზომები ადგილზე უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით.
თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ბანერების დამონტაჟება შეაფასა როგორც რუსეთის ცინიკური პოლიტიკის გაგრძელება. მისი თქმით, სახელმწიფო ვალდებულია ამ სიტუაციაში მოსახლეობას მაქსიმალურად დაეხმაროს. იქნება ეს მოსავლის აღება თუ სხვა სახის მხარდაჭერა. რუსეთის გააქტიურებას კი ის უკავშირებს საქართველოს სწრაფვას ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისაკენ.
შემიძლია 6-7 სხვა ადგილი გითხრათ, სადაც სავარაუდოდ ჯეიტეკის გახსნის გამო, ევიზა ლიბერალიზაციის გამო, საქართველოს ნატოსკენ გადადგმული ნაბიჯების გამო და ბევრი სხვა იმ ბიზნესის გამო, რომელიც საერთოდ ჩვენი ქვეყნის არსებობას უკავშირდება და ამ არსებობაზე უარის ართქმას უკავშირდება, რუსეთი ამოქმედებებს გააგრძელებს. ეს ტერიტორიები ცნობილია, სამწუხაროდ 2008 წელს შეიქმნა ის რეალობა, რომელიც შეიქმნა, ოკუპაცია მიიღო გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბით.
ამავე აზრზეა სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილიც, ხოლო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონაძე მიიჩნევს, რომ ეს რუსეთის მიზანმიმართული პოლიტიკაა საქართველოს პრობლემების შეუქმნას, მათ შორის შიდა პოლიტიკური კუთხითაც. 13 აგვისტოს კი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა გაავრცელა ქვეყნების ჩამონათვალი, რომლებსაც მოსკოვი ემბარგოს დაუწესებს. მიუხედავად მოლოდინისა, საქართველო ამ სიაში არ შევიდა. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოსათვის ემბარგოს დაწესება მოსალოდნელი სულაც არ იყო საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი რბილი განცხადებების ფონზე.
ქართულ მაგალითებებმა ასეთ ნუ რაღაც ასეთ პრინციპული პოზიცია არ დაიჭირა ამასთან დაკავშირებით. მათ თქვეს რომ საქართველოს არ შეუერთება არავითარ ასე ვთქვათ სანქციებს რუსეთის მიმართ და ეს სწორედ ის მესიჯებია რომელიც მოსკოს მუსიკას ავითესმის, ანუ მას სწორედ ასეთი მესიჯების მოსმენა უნდა აქედან გამომდინარე თუ რაღაც გაუთვალისწინებელი არ მოხდა ალბათ ეს ემბარგოს საკითხი დროებით ასე ვთქვათ გადაიდება, ნუ სანამ თქვათ ისევ არ მოხდება რაღაც ახალი დაძაბულობა რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში.
საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კი რუსეთის მიერ ემბარგოს არ დაწესება სხვადასხვა გვარად შეაფასეს. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ხელისუფლების გონივრული და პრაგმატული პოლიტიკის შედეგია. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კი ამბობს, რომ მისთვის ახალი არაფერი მომხდარა და საერთო სურათი მაინც არ იცვლება. ხოლო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის შეფასებით, რუსეთის გადაწყვეტილება ფრთხილი მიდგომის გამოვლინებაა და საქართველოსგანაც იგივეს მოითხოვს. რუსულ მედიაში გავრცელებულ შეფასებებს უდავეყრნობით, რუსეთმა საქართველო იმიტომ არ დასაჯა, რომ ორ ქვეყანას შორის არ არის მასშტაბური საქონელბრუნვა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული ზომები უმნიშვნელოა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი კი მიიჩნევს, რომ რუსეთი კატათაგობანას თამაშობს აბსოლუტურად ყველა პარტნიორთან და ის არასანდო მოთამაშეა. შესაბამისად საქართველო მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა იყოს.
ჩვენი ეკონომიკური წინსვლის და წარმატების აქცენტი რუსეთზე არ უნდა დავსვათ. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იმის მიუხედავად, რომ ეხლა რუსეთმა ჩვენ არ ჩაქსვა ბლოკირებული ქვეყნების სიაში, ეს არ იძლევა დამხმარების საშუალებას. ჩვენ უნდა ვეცადოთ და ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს ქართული კომპანიებისათვის ბაზრების დივერსიფიცირებაში დახმარებას, პირველ რიგში კი ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა.
გასული კვირის მეორე ნახევარში განახლდა ზურაბ ჟვანიას დაცვის წევრების კობა ხაშილაძისა და მიხეილ ძაძამიას სასამართლო პროცესით. მათ ბრალი სამსახურეობრივ გულგრილობაში ედებათ. პროკურორის თქმით, მათ დასაცავი ობიექტი დაცვის გარეშე დატოვეს, რაც საბოლოოდ მისი სიკვდილის მიზეზი გახდა. ნაფიცმა მსაჯულებმა კი განსასჯელების მიმართ დანაშაულის შემსუბუქების რეკომენდაცია გასცეს, რის შედეგადაც ძაძამიას აღარ დააპატიმრებენ, ხოლო ხარშილაძეს პატიმრობის ვადა 2015 წლის 24 დეკემბერს ამოეწურება. ზურაბ ჟვანიას ძმა გოგლა ჟვანია ნაფიც იმსაჯულების გადაწყვეტილებას ადეკვატურს უწოდებს.
უნდა ველოდი გამამტყუნებელ განაჩენს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ საქმის მასალებს. ეს რა თქმა უნდა არისო ძირითადი საქმე, ზურას ასე ვთქვათ სიკვდილის გარემოებების დამდგენი საქმე. მართალია დაცვამ ყველანაირად სცადა აქეთკენ გადაეტანა აქცენტები, რეალურად ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ამ ადამიანების მიერ გამოჩენილ გულგრილობაზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე და საჯულებმა მიიღეს ადეკვატური გადაწყვეტილება.
ამავე აზრზეა რაულ უსუპოვის მამა იაშარ უსუპოვიც. თუმცა როგორც გოგლა ჟვანიამ, ასევე იაშარ უსუპოვმა აღნიშნეს, რომ ძირითადი საქმე მაინც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სიკვდილის გარემოებათა დადგენაა და ისინი ამ კუთხით სიახლეებს ელოდებიან. თუმცა მათ არ დაუკონკრეტებია თუ რა სიახლეებზეა საუბარი. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრანცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაური დანარჩენს კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
დროანდელი ჩვენი თავისუფლება გისმენთ, მთლიანად დაეთმობა თქვენს გამოხმაურებებს რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ დავასთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენი კვირის შეკითხვაც სწორედ ამას შეეხებოდა და ჩვენი რამდენიმე ბლოგერი ამ თემაზე წერდა და დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ასობით კომენტარი საერთო ჯამში. მოდი დავიწყებ კვირის შეკითხვით, რომელიც ასე ჟღერდა: თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ დავას პოლიტიკური სარჩული? რამდენიმე პასუხი წინა კვირასაც გაგაცანით, მაგრამ მას შემდეგ 80-მდე კომენტარი დაემატა და როგორც წესი უფრო მეტი, როცა დავთვალე, გამოვიდა, რომ მიიჩნევს ჩვენი კომენტატორების უმეტესობა, რომ დავას ნამდვილად აქვს პოლიტიკური სარჩული. მაიკლი წერს: ხალვაში არ არის დაზარალებული 100%-ით პოლიტიკური ამბავიაო. კიდევ ერთი კომენტარი: ამას რა შეკითხვა უნდა, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, მთელი მთავრობა ამუშავებდა გეგმას და იმ კონცერტებმა ივანიშვილის მოთმინების ფიალა ააფსო. არა, საყოველთაო ცნობილი ფაქტია, წერს დარეჯანი: მე-18 საუკუნეში მეფე ფრიდრიხმა თავისი სასახლისთვის ადგილი შეარჩია, იმ ადგილზე წისქვილი იდგა, მე წისქვილეს დიდძალი თანხა შეაძლიეს, მაგრამ არ დათანხმდა. ფრიდრიხმა შეუთვალა: მეფე ვარ და წაგართმევო, ვერ წამართმევ ბერლინში მოსამართლეები არიანო. ვინ იტყვის დღეს საქართველოში თბილისში მოსამართლეები არიანო, ვის აქვს ქართველი მოსამართლეებისადმი ასეთი ურყევი რწმენა? მე რიგით მოქალაქეს არ მაქვს, ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ ყოველდღიურად უხეშად ირღვევა ეგრეთ წოდებული უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპი. საქართველო არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო, აქ ყველაფერი შესაძლებელია, წერს დარეჯანი. თუმცა ცხადია, მხოლოდ ამ ტიპის კომენტარები არ იყო. აი მაგალითად, ნანა წერს: რაშუაშია პოლიტიკა, საქვეყნოდ ცნობილია ამ კომპანიის უკანონოდ მითვისების საქმე, დაზარალებულმა წამოიწყო პროცესი, მხოლოდ წამოიწყო, რატომ ასეთი აჟიოტაჟი, როცა წაგლიჯეს, აი ის იყო პოლიტიკური, მაგრამ გვარამიას თვალი ამას ვერ ან არ ხედავსო. ერეკლე კი წერს: აი ერთ გამოაქვეყნეთ რუსთავი ორის ყველა მფლობელის ვინაობა და პერიოდი და ნათლად დაინახავს ყველა, რომ არავითარი პოლიტიკური სარჩული არ არსებობს. ასევე დაინტერესდით ჟურნალისტები, მაგ ტელევიზიის შვილობილი ტელეკომპანიებით, ანუ სიხშირეებით და მათთან არსებულ ფინანსურ მახინაციებით. თუმცა ბოლოს გიორგი კითხულობს: ასეთ რამეს პოლიტიკურიც რომ იყოს და სამართლებრივიც ერთდროულად არ შეიძლებაო? გასულ კვირას გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზე იაგო კაჭკაჭიშვილის ბლოგ პოსტი სათაურით რუსთავი ორზე, მედიაზე და მომავალ არჩევნებზე. ავტორი წერს: რუსთავი ორის გარშემო განვითარებული მოვლენები აჩენს ამბივალენტურ დამოკიდებულებებს, რომლებიც კომპლექსური და წინააღმდეგობრივია. შემდეგ ისლობს, რომ აღწეროს, რატომ აქვს დამოკიდებულება ამბივალენტური, და წერს: ვერ გავექცევით იმას, რომ არსებობს ეჭვი, რადგან ქვეყანაში ვერ შეიქმნა რუსთავი ორის საპირწონე ნაციონალური ტელეარხი, ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება მის ჩაძირვას, მისი ჟურნალისტური ბირთვის და მენეჯმენტის დაშლასო. ერთ-ერთი პირველი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით გიორგის: კარგად აჯამებს ჩემი აზრით ბლოგ პოსტის შინაარს. ის წერს: უკვე მიკვირს, როცა სააღაზოს ვკითხულობ ქართულად, რუსთავი ორი არის პარტიული პროპაგანდის იარაღი, არღვევს ჟურნალისტური და არამარტო ჟურნალისტური ეთიკის ყველა სტანდარტს და მისი დაცვა ნამდვილად მოითხოვს კომპრომისს. სამწუხაროდ, სხვა გზა არაა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის თეორიული რისკის არსებობაც კი საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ ასეთ კომპრომისზე წახვიდე და საზიზღარი ორგანიზაცია დაიცვაო. ამ ბლოგში მშვენივრად არის აღწერილი სიტუაციის უხერხულობაც და კომპრომისის აუცილებლობაც. ესე შეაჯამა გიორგიმ ბლოგპოსტის შინაარსი, მე მგონი ზუსტად ამაზე წერდა ავტორი. სხვები კი უფრო კომენტარს აკეთებენ შინაარსზე. აკაკი წერს: მაგალითად, მე მგონი ბატონო იაგო ცოტა გადამეტებული არის თქვენი აზრი ერორის პროფესიონალიზმზე. ერორად მოგეხსენებათ რუსთავი ორს, მოიხსენებენ ხოლმე. ჭეშმარიტად, პროფესიონალური ტელევიზია შექმნიდა ილუზიას დემოკრატიულობის და ისეთ ამაზრზენდა მდარე გადაცემებს არ გაუშვებდა, როგორიც არის მაგალითად ქერი სუბანი, არ მოყვებოდა ყველგან ოცნების სხვადასხვა მართლაც ოდიოზური ფიგურის შაყირს და ასე შემდეგ, არამედ პირიქით, შეფარული ირონიით და სხვადასხვა სატელევიზიო ხერხების გამოყენებით მოახერხებდა მათ კომპრომენტირებასო, წერს აკაკი, რომელიც ასე ასრულებს თავის ვრცელი კომენტარი. უბრალოდ დასაწყისი გაგაცანით, ვერ დავიჩემებ, მაგრამ სადღაც მგონია, რომ ხალვაში სარჩელიც მათგან, ანუ ნაცმოძრაობისგან მოდის, რომ წამებული სიმიჯი მოირგონ, როგორც 2003 წელს, მაგრამ აღარ ჭრის ეს ხერხებიო. ილია კი ამავე პოსტის კომენტირებისას წერს: გამოდის, რომ ნაცმოძრაობას ერთმნიშვნელოვნად მოგებული აქვს საინფორმაციო ომი და ამის ძირითადი მიზეზია ალტერნატიული ტელეარხის არარსებობა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნეიტრალურობას თქვენ დადებითად აფასებთ, თუმცა ჩემი აზრით სწორედ ამ არხზე უნდა მიმდინარეობდეს საჯარო დისკუსიები პროფესიონალების მონაწილეობით, ეს არხი მეტად უნდა იყოს დატვირთული პოლიტიკური საკითხებით, რადგან დღეს ქვეყანას ეს ჰაერივით ჭირდებაო. ასმათი კი წერს რუსთავი ორმანაც მოდელირებული ქრონიკა გაუშვა და დღეს რა მეთოდებითაც იბრძვის, წარმოდგენა დამეკარგა მთელ შემოქმედებით ჯგუფსეო. თუმცა სხვებიც უთითებენ კომენტარებში, ბუნებრივია რომ მოდელირებული ქრონიკა რუსთავი ორზე არ გასულა, იმედზე იყო თავის დროზე. კიდევ ერთი ჩვენი რუბრიკა, რომელიც რადიო ეთერშიც გადის ხოლმე და ვებსაიტზეც ქვეყნდება, არის ლაშა ბუღაძის პარალელური რეალობა, რომლის სათაურიც იყო არჩევანის შესაძლებლობა, ისიც ამ თემაზეა და ჰქონდა გამოტანილი ეპიგრაფად ვოლტერის ცნობილი ფრაზა: შესაძლოა არ ვეთანხმებოდეთ თქვენს, მაგრამ სიცოცხლეს დავთმობ იმისთვის, რომ თქვენამ აზრის გამოთქმის საშუალება გქონდეთო. გასაგებია რატომაც, რა კონტექსტში გამოიყენა ავტორმა ეს და ეს ასე იწყებს თავის სატირულ პროგრამას. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს: ქიბარხალვაში სპეციალური პროგრამაა, რომელიც მხოლოდ განსაზღვრულ დროს გამოიყენება მედიის წართმევის მიზნით, თუ რეალურად არსებული სუბიექტია, თუ რეალურად არსებობს, მაშინ მეტად უცნაური ბედი ჰქონია, ის სწორედ მაშინ ახსენდება, როცა ვიღაცისთვის რაღაც მნიშვნელოვანი წართმევა ხდება საჭირო. და აი კომენტარები ამაზე: სამწუხაროა, რომ ამ ზომაზე მეტად განათლებულ და ნიჭიერ მწერალს რუსთავი ორის შესახებ არსებული მდგომარეობა ყირამალა აქვს წარმოჩინებული და უნიჭოდ გვაბოლებს არსებულ პრობლემას, ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარება უნდა და არა უსამართლო ქილიკი, მთავარია სიმართლემ გაიმარჯვოს, სამართალმა პური ჭამოსო. კობაკი წერს: ბატონო ლაშა, მიმართავს რა ავტორ ლაშა ბუღაძეს, ამ წერილში თქვენი უაღრესად ზუსტი და მიზანმიმართული მანერა მწარედ ნათქვამი სიმართლით მაინც მიახვედროთ ზოგიერთი, რომ მის აქციელი ჩვენ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას წინეღობებას საწადელს ვერ მიაღწევს. თქვენ ნათქვამს თავში მხოლოდ პატიოსანი პატრიოტი ადამიანები თუ დატოვებენ, თორემ პოლიტიკურად სეზონური გადამფორმებლები, ეს ციტატა არის ლაშა ბუღაძის პროგრამიდან და კობა წერს ძალიან მომეწონა ეს ციტატაო, დიდი ხანია შუბლზე უძარღოდ დადიან და მათთვის გაგონილის მეორე ყურში გაშვება დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს. ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, რომელიც შეეხებოდა ზედათ ერთ თემას, იმიტომ რომ დაგვიგროვდა კომენტარები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ კომენტარი უმეტესობა სტატიებზე და გამოთქვათ თქვენი აზრი, შეეკამათოთ სხვასაც. თუ ჩვენ საიტზე არ გინდათ რამე მიზეზის გამო შემოსვლა, რადიო თავისუფლება ქვეა სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზე, Twitter-ზე, შეგიძლიათ იქ დაგვიმეგობრდეთ, იქაც ხშირად გვაქვს ხოლმე გაჩაღებული დისკუსია. თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, ეგეც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ, სიამოვნებით პასუხობთ ხოლმე.
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს შენიშნებს თუ წინადადებებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა წერალი გივი ალხაზიშვილი.
11 აგვისტო, სამშაბათი. UEFA Super TAS Superfinals მელოდი. ელდე და დადგა მატჩის გამართვის დრო. შეიძლება იმერეს ბავშვებმა ლენონის სიმღერა, მანამდე ჩვენ ფოლკლორის წმინდა დაკნიძულ ფრაგმენტებს უყურებდა თითქმის ტელევიზიაში. და სიამაყით და სიხარულით აღმოაჩენდა ყველას, ვინც ამ კიდევ წარმოგიდგენს ფასადებს.
ახალგაზრდულ პროგრამაში განვიხილავთ Microsoft-ის ახალ საოპერაციო სისტემას, Windows 10.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ ამ სისტემას ქმნის არა პატარა ჯგუფი, რომელიც ის დაუშვათ კომპანიაში, არამედ მთელი საზოგადოება, მთელი სამოფარებლო აუდიტორია, რომელიც იყენებს ამ სისტემას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მწერალი გივი ალხაზიშვილი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
9 აგვისტო, კვირა. არდადეგების ჟამია ზაფხული. ამას ჩემი ხნის კაცი თუ იტყვის, ვინც თვალი შეალო 71 წლიანი ზაფხულის წლიანობას და აღმოაჩინა, რომ თივის სუნი, რომელიც არამხოლოდ ბალახის, არამედ გასული და მომავალი დროის სუნია, წარმავალობის თანხლებით, დროებით მარადისობას სუნთქავს ჩვენთან ერთად. ნებისმიერი გაბატონებული კულტურა ბუნებრივად აჩენს კონტრკულტურის ჩამოყალიბების აუცილებლობას, შესაბამის ატმოსფეროს და ნიადაგს. როცა კონტრკულტურა დამკვიდრდება და ერთგვარ კლასიკად იქცევა, თოთა განმავლობაში მასაც გაუჩნდება ალტერნატიული კონტრკულტურა. ლიბერალური ღირებულებებით ჯერ ადრე ქრისტიანული, ხოლო მოგვიანებით პროტესტანტული კულტურის ჩანაცვლება არ იყო მკვნეულო პროცესი და ასეთ გადასახვას ან იქნებ უფრო სწორია თქვა თავის ახლითშობას. ყოველთვის დაზდებს მომხმარებლის ბუნებრივი პროტესტი, ტკივილის შეგრძნება, გამშობლიერებული სტერეოტიპის მთელი კომპლექსის თანდათანობით ნგრევის გამო. ესის პროცესია, როცა ნგრევა წინ წრებია დარჩენს გაურკვეველი სიახლის ბუნდოვან მოლოდინს და არავინ იცის საით წაიყვანს ირაციონალური სიახლის ძიება მაძიებელს. ბევრი რამ ნათლად გვაჩვენა ლიტერატურის ისტორია. მუდმივი განახლების პროცესი უწყვეტია და ვინც აღარ იცვლება და ერთ ადგილს შეეხამა, იმავე ადგილს ტკეპნის, მას მივიწყების ხავს ისე გადაულის, რომ სტერეოტიპური აზროვნების ტყვეობაში მყოფი თვითონაც ვერ შეამჩნევს. ისიც გვასწავლა ლიტერატურის ისტორიამ, რომ ნებისმიერი ინოვაცია ვერ დამკვიდრდება, რაც უნდა პროპაგანდისტული სამსახური გაუწიოს არსებულმა პრომოუშენმა. სუბკულტურული აღმოჩენები სუბკულტურაში ვერ რჩება, თუმცა არსებობს მათი ვიწრო წრიდან გაღწევის დამკვიდრების არაერთი მაგალითი. ასე იქმნება საერთო ლიტერატურული გარემო, გამუდმებით რომ იცვლება და ოკეანესავით ნაპირზე რიყავს ცოცხალ თევზებს და მკვდარ სხეულებს, აგრეთვე წერილებიან ბოთლებსაც, რომელსაც, როგორც გამოცდილება კარნახობს, შესაძლოა არაერთი მკითხველი გამოუჩნდეს. სამწუხაროდ, ჩვენში ჯერ კიდევ ინერცია ბატონობს ლიტერატურაში, თუმცა არის რამდენიმე გამონაკლისი, რაც ლიტერატურულ პროცესს გარკვეულ მნიშვნელობას ანიჭებს და რომლის გვერდის ავლას, იფუჩეჩებას გემოვნებიან მკითხველი ვერ შეძლებს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მთელი პროცესის გავლენისთვის. სამწუხაროდ, გავლენის ასეთი ძალა დღესაც ინერციას აქვს და ინერცია ბატონობს. მართალია, ეს მანქანა ვერ მოძრაობს, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ამ გაჩერებულ ავტომობილს უწყვეტლად არყევენ, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვებს ცოცხალი ეგონათ. 10 აგვისტო, ორშაბათი. ეგრეთ წოდებული დემოკრატია თანდათან ჩიხში შეჰყავთ და სიმულაკრების და ფიქციის გასაგნებით, რაც აუქმებს სათუოს ღვთის სამართლის არსებობას, იმ ქაოსამდე მივყავართ, სადამდეც მიიყვანეს საქმე რუსთავი ორისფერ პატრონეებმა, რომლებიც თოთა განმავლობაში მრავალჯერ მხოლოდ იმიტომ ცვლიდნენ ერთმანეთს, რომ მისი საბოლოო პატრონი ყოფილიყო ის, ვინც დღესაც კულისებიდან მართავს არსებულ ვითარებას. ეს არის სიმულიაკრებით თამაში, რაშიც ისინი კარგად არიან გაწაფული. თუმცა სიმართლის დადგენა შესაძლებელია თუ ხელოვნურ ბარიერს, ანუ დაავას თავისათვის, არ დაუშვებს სასამართლო, მხოლოდ არსებულ არგუმენტებს დაერყნება და არა ფიქტიურ იწილო-ბიწილოს. წლების მანძილზე ყველაფერი კეთდებოდა სამართლის ასაბურდად, რათა მიეღწიათ იმ აბსურდისთვის, რომლის ხელისხლების სურვილი არ უქმნებოდა ახალმე პატრონებს. ეს ის შემთხვევაა, როცა აფერი გამოიყენება როგორც სიმულაკრი, რომელიც მოჭავს სამართალს და ძალაუფლებას ანიჭებს აბსურდს. რა მნიშვნელობა აქვს, რას ლაპარაკობენ? მთავარია, რომ ლაპარაკობენ, როგორც ამბობდა სამუელ ბეკეტის პერსონაჟი მის ერთ-ერთ მოთხრობაში. ეს სენტენცია შეიძლება მუდმივად იმეორონ იმ პერსონაჟებმა, რომლებიც აბსურდის რეალობას უფრო მეტ პატივს მიაგებენ გაღებული და გასაღების სარფის გამო, ვიდრე საქმის რეალურ გამოძიებას, რაც წინასწარულად უარყვამ საქმის შემქმნელმაც და შემსრულებელმაც. რადგან აბსურდის გაიასნება არამც და არამც ხელს არ აძლევთ. ახლა უკვე ნათელია წლების მანძილზე არხის სერიული გადაფორმება ახალ-ახალ მეპატრონეებზე ერთი ფანტასმაგორიის ანიმატორის სტილისტიკა. ერთმა მეგობარმა ასე იხუმრა: თუმე ამ საქმის ანიმატორი ხანდახან არის ალიგატორი. შესაძლოა ალიგატორის პალინდრომი, გალაქტიონის პალინდრომი, აშორდიაზე გააქტიურდეს, თუ რუსთავი ორის გამო მართლა აირია ივერია. აი რამზის სიზმარია, აირები ვერია, აი დროშა აშორდია, აირები სიბერია. ეს ტექსტი წამოუღმა თავისუფლად იკითხება, მაგრამ ვეჭვობ, რომ ივერია მხოლოდ იმიტომ აირიოს, რადგან აშორდიას ეს მოესურვა. 11 აგვისტო, სამშაბათი. UEFA Super TAS Superfinals Melodi. ელდე და დადგა მატჩის გამართვის დრო. შეიძლება იმღერეს ბავშვებმა ლენონის სიმღერა, მანამდე ჩვენი ფოლკლორის ბრწყინვალე დაკნინძულ ფრაგმენტებს უყურებდა თითქმის მთელი მსოფლიო, რაც სიამაყით და სიხარულით აგვავსებდა ყველას, ვინც ამ კიდევულ წარმოდგენას სხვადასხვადებდით. არ შეუდგენ მატჩის მიმოხილვას, ამას სპორტული მიმოხილველები უკეთ მოახერხებენ. ჩემთვის თავარია საქართველოს წარმოჩენა მსოფლიოს წინაშე, მაშინ როცა ისევ გაისმის საქართველოს მისამართით მუგარა და ისევ დაცოთ სამე საქართველოს საზღვრები, უძღები მეზობლის, აკვიატების კვალი და კვალი. რაც თავი მახსოვს, სულ ვეძებ. ადამიანის დანიშნულებაზე უამრავ ჯერ მიფიქრია, თუმცა არ ჩამომიწერია პუნქტებად, რადგან ოჯახმა, გარემოსვამ, აღზრდამ, სკოლამ და უნივერსიტეტმა თითქმის ყველაფერი მომცა, რითიც უნდა აიკროს ადამიანი, მაგრამ მხოლოდ ეს არ ყოფილა საკმარისი და ვიდრე თვითონ არ აღმოაჩინე რა არის ჩემთვის მთავარი ამ სოფელში, მანამდე ვერ ხვდებოდი, რადგან აყოლილი ვიყავი სტერეოტიპურ გამონათქვამებსა და ლოზუნგურ შეძახილებს და არა გულისხმას. ჩვენ ხომ გვიხმობს, ჩვენ რომ გვიხმობს თავისთან და ეკით მივიწვის, საიდანაც გულის თვალის სხივის ჩდება. ასეთი აღმოჩენის შემდეგ იწყება უწყვეტელი ძიება და ეს ძიება იქცევა ცხოვრების წესად და არა ინერციად, რადგან ხან იცი, ხან არ იცი, რას ეძებ და რატომ ეძებ, მაგრამ იცი, რომ ძიების გარეშე არაფერი შეგიძლია და არაფერი გსურს, რადგან ის რაც შინაგანად გიზიდავს, არც არა ზედაპირულად და თავისთავად გიხმობს. ყოველთვის აძებნელია მაშინაც კი, როცა შენშია. მე კი არ ცოცხლობ, ქრისტე ცოცხლობს ჩემში. ეს პავლე მოციქულის სიტყვებია და ამის აღმოჩენა იყო ჩემთვის მთავარი და ვერ ვიტყვი, რომ ამ აღმოჩენის მერე განელი და ძიების ჟინი, რადგან მე დღემდე ვეძებ იმ სამთხეს, რომელიც ჩემში მხოლოდ მძლავრი ნოსტალგიის მოხელთებელ ანარეკლად შემორჩა და მუდამ თანმდევია ის, რაც აღარ არის და ჩვენს, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ თავს გვახსენებს ის, რომლის ნაკვალევი მძაფრად აღბეჭდილა ჩვენს სულში. და ვიცით, რომ სანამ დამკვიდრებულნი ვართ ცეულში, განშორებულნი ვართ უფლისაგან, მე ვიცით, რა იმალება ადამიანში, ამბობს იესო და მკისვე გვახსენდება პეტრე, როგორ შედგა წუთიერი სისუსტისას, ვიდრე გამთენიამდე მამალი სამჯერ იყივლებდა. მისი უწმინდესობის სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის აღსარება, სრული შემძრველი მაგალითია ჩვენთვის. სადაც ადამიანია, იქვია დაცემა და ამაღლება, ცოდვა და მონანიება, მიტევება და თანაზიარება. პატრიარქის საჯარო მონანიება ახლაც ჩამესმის გადამდებია სულიერი ტკივილი. ასე ბუნებრივად, რომ ამოთქვა, ამოიქვითინა, ამოიგვრინა და ლამის გულზე გული ამოაყოლა. უფალო, შენ ხარ ჩემი სამშობლო, ეს ფრაზა ჩავიწერე წლების წინათ და ახლაც ვიმეორებ. 12 აგვისტო, ოთხშაბათი. პურვის რიგში დგომის რამდენიმე ქრონოლოგია მახსენდება. პირველად პურვის რიგში აღმოჩნდი 50-იანი წლების დასაწყისში. დიდედას თავყავდი პურვის რიგში და ყველაფერს ისე ვიმახსოვრები, რომ ის შავ-თეთრი კადრები ჩემშია ჩაბეჭდილი. პურვის რიგში ისეთი ზედახორა იმართებოდა, რომ დიდედამ ჩემი წაყვანა გადაიფიქრა და ნავთის რიგში მიმიჩინა ადგილი, ცხადია მასთან ერთად, რადგან იქ რატომღაც უფრო მოწესრიგებული რიგი ჩანდა ყოველთვის. ვიღაცაზე ამბობდნენ, პურვის რიგში დაორსულდაო. მაშინ არ მესმოდა ამ სიტყვების მნიშვნელობა და მოგვიანებით კი თვალწინ დამიდგა ეს ბაქხური კადრი. მეორედ პურვის რიგში ამოყავი თავი, 60-იან წლებში ტალახივით პურს რომ გვაჭმევდა, ნიკიტა სერგეევიჩი და ხორბლის მარაგის ნაკლებობას სტალინს აბრალებდა. რატომ მეტი მარაგი არ დაგვიტოვა? მაშინ უნივერსიტეტის სტუდენტი ვიყავი, როგორც ჩანს, 10-წლიანი მარაგი ვერ იმყოფინა ხრუშჩოვმა და სტალინის ლანც შეაწმინდა ხელი. როცა ვამბობ, უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ უნივერსიტეტი ერთადერთი იყო და ასე ყოველ მოსახლეობაში არ ფუნქციონირებდა. სამწუხაროდ ამჟამად უმაღლეს დამთავრებულთა უმრავლესობა უმუშევართა რიგებს ავსებენ. პურვის რიგი მთელი თავისი სიდიადით საუკუნის ბოლო 10-წლეულის პირველ წლებში აღმოჩნდა. დაუვიწყა 90-იან წლებში, როცა ნანატ დამოუკიდებლობას ვეზიარებდა, როცა გვეგონა, რომ თავისუფლება თვითონ შობდა ყველას იკეთებს ხელის და თავის დაუნდრებლად. სამწუხაროდ ეს ინერცია გარკვეული წილად დღემდე გრძელდება, რადგან ჩვენებურთა დიდმა უმრავლესობამ მიატოვა მიწის დამშარება და ხელის ბიჭების გზა აირჩია სხვა ასპარეზი ვერ ჰპოვა სამშობლოში დათმო, მიწადმოქმედების 1000-წლეული ტრადიცია და პენჯებელ ინდოელებს, ლიბოს თანამედროვე ჩინელებს, პაკისტანელ და სპარსელ ლეხებს გადააბრა სადღეგრძელოებში ნაროლიარების სავარგულები. ეს ღამეს გადაიფურცლა ახალი ცაა და მიწა მოიზარდა წყვიადიდან და სინანულის განცდა ამყვა არც თუ მიზეზოდ ვერ მომამოშალე მეხსიერებიდან ის რესენტიმენტები, რაც ამედევნა საბჭოური ცხოვრებიდან და 90-იანი წლების უმძიმესი და დაუვიწყარი რეალობიდან. უკვე უცნაობ, რომ მომიწევს წიგნის მომავალი წარსული შევსება, ან საერთოდ უარის თქმა ამ ჩანაფიქრზე. ვიღას აინტერესებს ის განმეორებელი წლები, როდადრო გვამებს, რომ ამოატივტივებს ხსოვნის ფსკერიდან. ყველას თავის სიმართლე აქვს, არადა სინამდვილე ერთია. გული არ მიმიწევს მომავალ წარსულს, რომ მიუბრუნდე და მეხსიერებაში აღდგენილი ახალი დეტალების შევსებას მიყო ხელი. ამ მორჭოფობას თანდათან დავძლებ და ვრცელი სიმშვიდისკენ ავიღებ გეს, არ მწუნდები და ისე მიუბრუნდები ერთხელ წამოწყებულ საქმეს. 13 აგვისტო, ხუთშაბათი. ის ახლა ჩემში ისე ანათებს შურკი, რომელსაც არ უნდა დამშვიდობება, როცა თავს ხუჭამ შიშო არ გაქრეს. როცა პოეზია ტოვებს ადამიანებს მხოლოდ ლექსებს არ გულისხმობ. რადგან ლექსი ყოველთვის არ უდრის პოეზიას. დავიფიქრებ, პოეზია ხომ ჩვენს არსებაში მოიპოვება, როგორც უძვირფასეს იმ ადამიანს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კითხვებს სულიად გაუჭირდა და დაკნინდა, ნირი იცვალა და დათმო ის, რასაც ეყუდნოდა. უბრალოდ რომ ვთქვათ, თანდათან ნელ-ნელა შეაჩვიეს და დაუმალეს არსობის არსი. დაათმობინეს და ახლა უაზროდ დაყანტალებს წინ და უკან და უმუშევარს, უაზრო მოცალეობით გაბეზრებულს, დაგლახავებულს, მშიერი და უაზრო თავისუფალი დრო, რომ უპირებს გასაცვლას, დროდადრო თუ წამოაგონდება ადრინდელი სკოლის პროგრამიდან. ვახშობელო, და ესეც მაშინ, თუ სადმე მოახერხა და გადაკრა თავისუფლების ორივე კლუბი. ახლები აღარ აციტირებენ ქართულ კლასიკას. უბრალო მიზეზის გამო, ზეპირად თითქმის აღარაფერს ასწავლიან და რა უნდა აციტირებ. თანამედროვე ქართულ მწერლობაშიც არის საინტერესო გამონათლებები, მაგრამ ამ ტექსტებს სკოლაში არ აჭაჭანებენ კვალიფიციური შემდგენლები. ასე იქ სახელმწიფო ენა მხოლოდ საპარლამენტო სხდომების და საკანცელარიო დოკუმენტების ენად და პრესის ენად, მაგრამ ვინმე თვლის, რომ მწერლობა სახელმწიფო ენის ნაწილია, ასე რომ ფიქრობდნენ სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, შესაბამის ფაკულტეტებზე მაინც პროგრამებში შეიტანდნენ ზოგიერთ ღირებულ ხატრო ტექსტს, რომელსაც თავის ასპარეზი უნდა ჰქონდეს სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, რადგან საბაზრო თვითრი დინებას და არაკვალიფიციურ უგემოვნო შემდგენლებს მან სასკოლო მივანდეთ სასკოლო სახელმძღვანელოების შედგენა ყოველგვარი შეფასებისა და შესწავლის გარეშე. სწორედ ამიტომ სავალალოა შედეგი, რომლის გამოსწორებასაც სამწუხაროდ არავინ ფიქრობს. სკანდინავიის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება მოგვიწევს. ისინი თავიანთ ენებს უდიდესი სიფრთხილით და სიყვარულით ეკიდებიან. შვედებისთვის, ნორვეგიელებისთვის, ფინელებისთვის, ბენლუქსის ქვეყნებისთვის ენა და ამ ენაზე შექმნილი ლიტერატურა მთავარი საზრუნავია, როგორც ენის შენახვის და გადარჩენის უმთავრესი საყრდენი და საშუალება. ჩვენ როგორც ჩანს, მსგავსი პრობლემა არ გვეხება და გლობალიზაცია ჩვენი ქვეყნის გვერდის ავლით აგრძელებს სვლას. 14 აგვისტო, პარასკევი. რამდენიმე თვეა ხატეთის ქუჩაზე ვცხოვრობ. ჩემს ვაჟიშვილ ლაშასთან, მის მეუღლე ქეთი ცეცხლაძესა და უფროშვილიშვილ ქეთისთან ერთად. ხატეთის ქუჩა უერთდება როსტევან მეფის ქუჩას. იქვე ახლოს ნულადი ფრიდონის და შერვადინის ქუჩები მეზობლობენ. ქვემოთ 13 ასურელი მამის ქუჩაა, ხოლო როსტევან მეფის ქუჩა მშვიდად მიემართება სასამართლოსკენ. რომ მეკითხებიან საცხოვრობო, პასუხობ: ვეფხისტყაოსანში. ყოველთვის მიუღებელი იყო ჩემთვის პლებეური აღზევება და მათი გემოვნების უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ გოი მოვნების დამკვიდრება, მაგრამ ამ უარყოფით მოვლენას მრავალჯერ აღემატება მიზანტროპების ზიზღში ამოცანებული ქედმაღლობა და დამცინავი დამოკიდებულება ყველას და ყველაფრის მიმართ, ვინც მათ მენტალიტეტს აღებულობს და მათ იდეოლოგიას არ იზიარებს. ადამიანის ურთიერთობაში გაფეტიშებული პარტიული დისციპლინა სრულად აკრინებს და კლავს ადამიანს. მის ნაცვლად კი აღალიბებს პარტიული ნიშნით შესაშვილი ორგანიზებულობით გამორჩეულ მანქანას, რომლის ცხოვრების წესი არა ადამიანურობით, ხელოვნურად გაფეტიშებული მომავლით, ფაშიზაციით გამოირჩევა. იმ მომავლით, რომლის დასამკვიდრებლად აუცილებელია ფეოდალური მენტალიტეტის ქართველების გზიდან ჩამოცილება, რადგან მათი გარდაქმნა შეუძლებელია, ესე იგი უნდა მოვიშოროთ. ეს აუცილებლობა გამოშვიეს მათ იდეოლოგიიდან და საქმიანობიდანაც. ასეთი სხვათა თუნდაც მოწინააღმდეგეთა და ზიზღით შეპყრობილი ტიპები ვერწყდებიან არა ადამიანობის პათოლოგიურ ინერციას და სწრაფად დეგრადირდებიან. დეგრადაციის გამომწვევი მიზეზია ჰიპერბოლიზებული სიძულვილი, სიძულვილი კი იმ პერსონებით საზრდოობს, ვის სულსაც გამოდგებით ხრავს. იგი თავის დამარცხებას ფეოდალური მენტალიტეტის საქართველოს აბრალებს, რომლის ამოძირკვა ვერ შეძლო, მაგრამ როგორც ჩანს, მომავალში კვლავ შეეცდება დასახული მიზნის მიღწევას. ცხადია, თუ მიეცამის საშუალება. 15 აგვისტო. სრულიად განსხვავდება ერთმანეთისგან შენი და ჩემი დრო. მიუხედავად იმისა, რომ აწმყო საერთო გვაქვს, განსხვავება ჩვენ სინამდვილეს შორის იმდენად საგრძნობია, რამდენადაც შენ ვერ ამჩნევ სხვაობას, რადგან სტერეოტიპზე აგიწვია ყოველდღიურობა და თითქოს დრო გაკავს. მაშინ როცა დროს გახავხარ. მე არასად მეჩქარება შენგან განსხვავებით და საკუთარ მოცალეობაში ვარსებობ იმ დროის კარნახით, ღვთისგან რომ აქვს ბოძებული და არ არის მექანიკური და ელექტრონული საათების ნაწყალობები. ამიტომ არ უნდა გაიმეორო უაზროდ, დაუფიქრებლად მეტი შვლი შენიშვნა მეტადრე მაშინ, თუ შენიშვნა ზედაპირულია და სიღრმეში წუთითაც არ შეყოვნებულა. თანდათან ყველანი გაუჩინარდებით, მაგრამ უწყვეტი პოპულაცია ასხვაფერებს, ჩხმალავს, დანაკლის ინარჩუნებს, როგორც ადამიანურ რესურსს, ასევე აწესრიგებს ქალაქელი ბეღურების, მწერების, ქალაქელი ყვავების და ჭილყვავების ბალანსს. დაასრულები იმით, რითაც დაიწყე. მიუხედავად საერთო ათყოსი, რომელიც საერთო საცხოვრებელს მაგონებს, ასევე არის დრო, რომლის არსებობის შესახებ არაფერი იციან ზოგიერთებმა, ვისაც ეჩვენება, რომ საკუთარი აზრი გააჩნია. აზრის გამოთქმის თავისუფლება არ ნიშნავს ყველა ეთიკური ზღვარის დარღვევას, მეტადრე უარყოფას. იღავ შენთვის ჩემს ვიფასო და უსაყვარლესო ადამიანი, მაგრამ მეცადო სულში არ ჩამიძრე. ჩვენი საერთო დრო აწყვა, რომელიც გაურკვეველი დროის შემდეგ იქცევა წარსულად და გვიან მიხვდები იმას, რასაც ახლა ვერ აცნობიერებ. მექანიკური დინების გადამკიდე, შენ რომ ჭკვიანი და ნიჭიერი ადამიანი ხარ, ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, მაგრამ გირჩევ, მოაყვები ზედაპირის კარნახს, რომელმაც არაფერი იცის იმ სიღრმის შესახებ, რადგან შეუძლებელია იცედო ის, რაც არ უგრძნია და გაუთავისებია, რაც არ გააჩნია, რადგან ერთადერთი რეალური დრო, როცა შეგვიძლია რაიმე გავაკეთო, და ეს აწმყო, სწორედ აწმყოში აუცილებელი იმ განაზრების რედუცირება, რომელიც მომავალში მაშინაც კი არსებობს, როცა ჩვენ მხოლოდ ფიზიკურად აღარ ვიქნებით. ინტენცია იმაზე უნდა იყოს მიმართული, რისი ამოცნობაც შეუძლებელია, მაგრამ საიდანაც გამოედინება ან გამორთის ის სინათლე, რომელიც მხოლოდ იქიდან იღებს სათავეს.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური მწერალმა გივი ალხაზიშვილმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლებას ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Gari daujor chveni kveqnis Eurokomovas, imisats ro chveni kveqana gaqtes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამით განვაგრძობთ. Windows 10 ამ ზაფხულის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენაა ტექნოლოგიების სფეროში. საუბარია ახალ საოპერაციო სისტემაზე კომპანია Microsoft-ისგან, რომელმაც მომხმარებელსთან მსოფლიოს თავისი ახალი ხედვა უნდა წარუდგინოს სისტემის და მისი მახასიათებლების შესახებ. ახალგაზრდული პროგრამის წამყვანი დათო ჩიხლაძე ამ ახალი სისტემის თაობაზე ტელეფონით ესაუბრა ანზორ ამზოევს, Microsoft Info-ს მთავარ რედაქტორს, რომელიც ამჟამად სტამბოლში იმყოფება. მოისმინეთ ინტერვიუ.
პირველ რიგში, სანამ დავიწყებთ რაღაც კონკრეტული მახასიათებლების და კონკრეტული შემადგენელი ნაწილების შესახებ საუბარს, მოდი თუ შეგიძლია რომ მოკლედ გაგვიზიარო შენი პირველი შთაბეჭდილებები Windows 10-თან მუშაობის.
Ну, როდესაც მე დავაყენე, ასე ვთქვათ, Windows 10-ის ეგრეთ წოდებული ფინალური ვერსია, ძალიან გამაკვირდა თვითონ სისტემის სტაბილურობამ. მიუხედავად იმისა, ანუ Windows აქვს ესეთი თვისება, რომ თავიდან სანამ ის სრულიად ცარიელია, ძალიან მაგრად მუშაობს, მაგრამ შემდეგ, როდესაც ძალიან ბევრ აპლიკაციას და პროგრამას დააყენებ და მათ ამუშავებ, მერე და მერე იწყებს სისტემა პერმანენტულ გაჭედვას და ნერვების შლას. Windows 10-ზე მე ეგეთი რამე საბედნიეროდ ვეღარ შევამჩნიე. მე პირადად კმაყოფილი ვარ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ Microsoft-ი აცხადებს, რომ ზოგადად ცნება ფინალური ვერსია Windows 10-ში აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ეს იქნება მუდმივად განვითარებადი ოპერაციული სისტემა, პლატფორმა, რომელიც წარმოდგენილია როგორც სერვისი.
მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ ეს მუდმივი გაურკვევლობა, რასაც ხშირად სვამენ კითხავს, ხშირად წერენ ამის შესახებ, ნუ ძალიან ბევრჯერ იყო ამის განმარტება, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ განვარტოთ, მოდი თუ როგორ შეიძლება რომ მოიპოვოთ Windows 10.
კი ბატონო, ძალიან ბევრი ჩახლართული ინფორმაცია გადავრცელა ქართულ მედია სივრცეშიც კი, რაც მე პირადად გამიკვირდა, იმიტომ რომ ზოგადად Microsoft-ის სიახლეები ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ხშირად ყურადღების გარეშე. თუმცა განახლების პრინციპს რაც შეეხება რეალურად Windows 10-ის მიღების საშუალება აქვს ყველას მათ შორის პირატული Windows-ების მომხმარებლებსაც, ეგრეთ წოდებული მეკობრული ვერსიების მომხმარებლებსაც, თუმცა ამით არ გამოირიცხება ის, რომ დადგება დღე, როდესაც სისტემა მათ მოსწყოს აქტივაციას და ის უბრალოდ პარალიზებული იქნება, ანუ მომხმარებელი მას აღარ გამოიყენებს. ამის საშიშროებაც დგას. რაც შეეხება დანარჩენებს, ვინც იყენებს ლიცენზირებულს, ან როდესაც იყიდა მოწყობილობა და იქ უკვე ეყენა ლიცენზირებული Windows 7 ან Windows 8.1, მათ ჩვეულებრივ შეუძლიათ განახლების ცენტრიდან დააყენონ აბსოლუტურად ყველა განახლება, მას მოყვება პატარა მინი აპლიკაცია, რომელიც დაეხმარება მოწყობილობის შემოწმებაში აპარატულ თავსებადობასთან. თუ რამე არ არის თავსებადი, იმის შესწორებას შესთავაზებს აპლიკაცია. ძალიან მარტივად არის ყველაფერი.
კარგით, მოდი გადავიდეთ ყველაზე ესე ალბათ მნიშვნელოვანზე, კონკრეტულ კომპონენტებზე, რომელიც შემოგთავაზა Microsoft-მა Windows-ში.
Personalური ასისტენტი ნამდვილად კარგი რაღაცაა, ზოგს ეს მიაჩნია უბრალოდ მარკეტინგულ ხრიკად და არაფრის მაგნის რაღაც სერვისად, რომელიც ჭირდება ასე ვთქვათ ყალებში კაპიარებისთვის კომპანიას, თუმცა Windows კაპიარება არ ჭირდება. Cortana არის სერვისი, რომელიც წარმოადგენს პირად ასისტენტს, რომელსაც აქვს მუდმივი თვით განსწავლის უნარი და რომელიც ერგება პერსონალურად იმ მომხმარებელს, რომელიც მას იყენებს.
რა სიტყვი ამ სიახლეების შესახებ, შეძლო თუ არა კომპანიამ რომ მიეღწია იმისთვის, რასაც ცდილობდა, რომ იყოს Windows 10 ერთგვარად მოსახმარი, ანუ ერთგვარად კომფორტულად მოსახმარი ნებისმიერი სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობიდან იქნება ეს ჩვენი ტელეფონი, ჩვენი პლანშეტი, იქნება PC, თუნდაც თუ Xbox-ს მაინც და მაინც მოეხმაროთ ის Xbox-ზე ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა სიტყვა ამის შესახებ?
Microsoft-ის ეს მიზანი, ფიქრობ, თითქმის მიღწეულია, ანუ ჯერ ვერ ვიტყვი რომ ეს მიზანი აბსოლუტურად არის მიღწეული, თუმცა Windows 10-ის სპეციფიკაციებიდან გამომდინარე ეს სრულიად მიღწევადია, უბრალოდ მხოლოდ დროის საკითხი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ Windows 10 ისეთ მომწყობილობებზე ყენდება, რომლებსაც ადრე მისი დაყენება მე მგონი იყო წარმოუდგენელი. ის ყენდება დაწყებული საგადასახადო პოსტ ტერმინალებიდან დამთავრებული დიდი სამეწარმეო რაღაც დანადგარებზე ყველგან შეიძლება მისი გამოყენება თავისუფლად. და ну, როგორც შენ უკვე ახსენე, ის რომ Xbox One-იც უახლოეს მომავალში ასევე იმუშავებს Windows 10-ზე და ეს უნივერსალურობა, რომელიც თითქოს და მითია, რეალურად არ არის მითი, იმიტომ რომ შენ წერ ერთ კოდს, ერთ აპლიკაციას, რომელიც თავისუფლად ეშვება ყველა იმ მოწყობილობაზე, რომელიც მუშაობს Windows 10-ზე.
აი, შენ თვითონ ხვადი უნივერსალურ აპლიკაციაზე ამის შესახებაც რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა გვესაუბრო. ეს არის ერთ-ერთი ალბათ თავარი, რასაც გვთავაზობს Windows 10, თუმცა ნუ მეორე პრობლემა არის ეს, რომ Store თვითონ Windows-ის, რაც სადაც უნდა მოვიხმაროთ და ვიპოვოთ ეს აპლიკაციები, ნუ ვერ ვიტყვით, რომ ჯერ თვლად მრავალფეროვანია, ან სავსეა, ბევრი რამ აკლია მას ალბათ. რას ფიქრობ, შესაძლებელია თუ არა მიუხედავად ნუ ამისა, რომ არის მარტივი, მართლა კომფორტული და შემდეგ, ფაქტია რომ ნუ აპლიკაცია ბევრი ნუ არ ემატება, ნუ Store არ ივსება.
დეტალურად ამაზე საუბარი ძალიან ბევრ დროს წაგვართვენს, თუმცა დეველოპერებს თავისუფლად შეუძლიათ Windows დეველოპერებისთვის ოფიციალურ ბლოგზე შევსვლა და უამრავი ინფორმაციის მოძიება, თუ რამდენად არის გამარტივებული აპლიკაციის წერა ნებისმიერი მათთვის სასურველი ენის გამოყენებით. ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი, მათ შორის იქვია მოცემული ასევე ძალიან მარტივად, აი თითქოს ღილაკების საჭერის დონეზეა ყველაფერი მოწყობილი. როდესაც შენ შეგიძლია შენი აპლიკაცია, შენ აპლიკაციაში მოახდინო ინტეგრაცია Cortana-თან თუ Xbox Live-თან ან სხვა Microsoft-ის სერვისებთან, და ყველაზე კარგი რაც მე მომეწონა არის ის, რაც უკვე რეალურია და შეუძლია დეველოპერებს გამოიყენონ, ეს არის Android და iOS აპლიკაციების თავისუფალი პორტირება ყოველგვარი ცვლილებებისა და რაღაც რთული манипуляციების გარეშე.
ბოლოს თუ შეგვიძლია ის რამდენიმე წინადადებით თქვათ საბოლოოდ კონკრეტულად შენიც, ასევე თუ რაც წაგვიკითხავს, რაც გვინახავს და მოგვისმენია, მოკლედ ზოგადად საზოგადოების გამოხმაურებით, შეიძლება თუ არა ვთქვათ რომ ან Windows 10-ის პროექტი დაიწყო წარმატებით და შესაძლოა რას ხედავთ მომავალში, მოკლედ გაიზრდება ეს ბაზარი, გახდება კიდევ უფრო წარმატებული, თუ რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით? ანუ პირველი დღეები და პირველი თვეები, ხო, მოხმარების რა შთაბეჭდილებას გიტოვებს? არის ეს ისეთი, როგორც გვთავაზობს მას Windows-ზე?
შემიძლია თამად ვთქვა, რომ დიახ, ეს არის ის, რასაც პირადად ველოდებოდი მე და ის, რაც ბევრი არ ელოდებოდა, იმიტომ რომ Microsoft-ი მათ, ასე ვთქვათ, მიაჩნდათ უკვე თითქმის მკვდარ კომპანიად, რომელსაც აღარ შესწევდა უნარი გაუწიოს ღია კოდის სამყაროს, სადაც ოპერაციული სისტემები იქნება ღია კოდით. ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ კომერციულად ოპერაციული სისტემა ჯერ შესაძლებელია რომ იარსებოს და ზუსტად მის კომერციალიზაციაში არის მისი წარმატება, არის რესურსი რომ ის განვითარდეს, არის რესურსი იმისთვის რომ ჩაიდოს დიდი ინვესტიცია და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის რომ ამ სისტემას ქმნის არა პატარა ჯგუფი, რომელიც ის დაუშვათ კომპანიაში, არამედ მთელი საზოგადოება, მთელი ასეთ სამომხმარებლო აუდიტორია, რომელიც იყენებს ამ სისტემას.
ისიღო ინტერვიუ ანზორ ამზოევთან, Microsoft Info-ს მთავარ რედაქტორთან, მას ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი და წამყვანი დათო ჩიხლაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. Still.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.